Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan efirda yana men, Zafarbek. Bugun ham biz sizlar bilan yaratuvchimiz haqida so'z yuritib, unga ibodat qilib shukronlar aytamiz. Azizlar, Xudoning bizga bo'lgan sevgisining chegarasi yo'qdir. Xudosiz hayotni umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Xudo bor ekan, biz ham bormiz. Insoniyat gunoh qilib, Xudoning huzuridan mahrum bo'lgan edi. Lekin Parvardigorimiz o'zining buyuk rejasini amalga oshirgach, jannat eshigidan kirish imkoniyatiga ega bo'ldik. U ham bo'lsa, Hazrat Isoning qoni orqali amalga oshdi. Shaytonning ustidan g'alaba qilish uchun faqat Isoning o'limi yagona yo'l edi. Azizlar, biz bu haqiqatni tan olib, Hazrat Isoning biz uchun qilgan xojdagi o'limini tan olib, 3-chi kuni tirilganiga ishonib va u Xudoning aziz o'g'li ekaniga ishonish orqali najot topdik. Najot topgandan keyin biz hayotimizdagi ruhiy safarimizni boshladik. Ushbu muqaddaslik yo'lida qadam bosar ekanmiz. Bizni har bir vaziyatda dushmanimiz shayton poylab turadi. U bizni har xil yo'l bilan vasvasaga uchratishga harakat qiladi. Lekin yaxshiyamki, Hazrat Isoning qoni biz uchun to'kilgan ekan, biz endi vasvasalarga Xudoning muqaddas ruhi yordamida har qanday vasvasalarga va zarbalarga bardosh bera olamiz. Biz Isoni najotkorimiz sifatida qabul qilganimizni shayton juda yaxshi biladi. U bizni ruhiy hayotimizda yiqitishga ancha harakat qiladi. Vasvasalarga duch kelsak ham, ortimizda Hazrat Iso borligini va u bizning qalqonimiz ekanini yodimizdan chiqarmasak, biz albatta har qanday vasvasaga turib bera olamiz. Azizlar, keling, bugun biz birgalashib shaytonning vasvasalariga bardosh bera olishimiz uchun ibodat qilamiz. Aziz birodarlarim, esingizda bo'lsin. Shaytonning zarbalarini faqat Xudoning muqaddas ruhi yordamida qaytara olamiz. Shuning uchun keling, Xudodan bizga muqaddas ruhini berishi uchun ham ibodat qilamiz. Xudoim, sening isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Xudoim, bizga najot berding. Biz endi yangi ijodmiz. Sening sevikli farzandingmiz. Lekin bu bilan hayotimiz shirin maromda ketmaydi. Biz endi ruhiy janglarni ishtirokchilariga aylandik. Shayton bilan bo'lgan jangda biz faqat sening muqaddas ruhing yordamida g'alabaga erishishimiz mumkin. Xudoim, bizni muqaddas ruhing bilan qurollantirgan. Shaytonning tuzoqlariga tushib qolmaslik uchun bizni muhabbating bilan to'ldirgan. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, biz faqat muqaddas ruhingga tayangan holda ish tutaylik. Qanday vaziyatga duch kelmaylik, biz faqat sening qudrating bilan javob beraylik. O'z aql-idroqimizga tayanishning o'rniga senga ibodat qilib muqaddas ruhingga to'laylik. Xudoim, biz uchun har doim muqaddas bo'lgin. Hayotimizdagi taxtni mahkam egallab olgin. Sendan boshqa hech kimga ishonmaylik. Sendan boshqa ilohimiz bo'lmasin. Xudoim, senga bo'lgan sodiqligimiz kundan kunga oshaversin. Yerda ham o'z osmon shohligingni o'rnatishda bizni ishlatgan. Sening farzanding bo'lishga bizni loyiq qilib tarbiyalagin. Hayotimizni senga topshiraylik. Xuddi bog'bon xo'jayiniga daraxt mevalarini taqdim etganidek, biz ham yangi insonlarni sening oldinga olib kelaylik. Xudoim, sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.